ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Eshitirishning navbatdagi soni efirda. Namangan viloyati Pop tumanidagi ismini oshkor qilmagan mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan biri 13 sentyabr kuni erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, aholidan paxta terimiga chiqish haqida tilxat olinayotgani, tilxat yozuvchi terimdan bosh tortsa jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirilayotgani to'g'risida aytib bergan edi. Poplikning bu gapini eshitgan Qo'qonlik tinglovchimiz 16 sentyabr kuni erkin mikrofon bilan bog'lanib, yetishtirilgan hosilni yog'in sochinga qoldirmay yig'ib terib olish har bir o'zbekistonlikning vatanparvarlik burchidir degan fikrni bildirdi. Eshiting.
Ismim Rustamjon, familiyam Botirov, Qo'qon tinglovchi institutida ishlayman, o'qituvchi bo'lib.
Ayting.
2 kun bo'ldi yo 3 kun bo'ldi Pop tumanida bir mahalla faoli bir akani ularni paxta haqida eshitib qoldim. O'zimiz ham paxtadamiz hozir. Institut o'qituvchilari, talabalar, hammamiz. Fikrlar bo'ldi, norozilik, mahallani ochishyapti, qo'l qo'ydiryapti, boshqa. Biz ham paxtadamiz. Aka, men o'sha mana shu o'sha akaga bir murojaat qilmoqchimanda. Men Pop bilan Qo'qonda o'rtasida yashayman, Buvada degan joyda. Dalada hozir paxta oppoq pishib yetilib yotibdi hozir. Bugun Qo'qonda mana shamol havo o'zgarib boshqa bo'ladi. Shuncha hosilni yetishtirib dehqonlarimiz. Buni yig'ishtirib olish kerak. Buni uvoni bor buni. Oppo narsa bo'lsa, aytdingki, mana bitta yomg'ir yog'sa, kimga foyda, kimga ziyon? Hammaga bir aliy bo'ladi. Aytmoqchi bo'lgan narsamiki, o'sha mahalla faol ekan ekan. Men o'zim ham o'quvchiman. Dalada hozir dalada turib gapiryapman bu narsani. Buni tezda yig'ishtirib olish kerak. Endi binolarda hali bir qora olinga bo'yab qoramasiga ilovurmasdan etmoqchi bo'lganimki, sal bir aliya qilish kerak demoqchiman.
Ha, demak, yetishtirilgan hosilni yig'ishtirib olish kerak va buning uchun talabalarni ham, maktab o'quvchilarini ham bemalol.
Yo'q, maktab o'quvchilari haqida alohida aytmoqchimanda. Maktab o'qituvchilari hozir shanba yakshanba kunlari chiqyapti. Men o'zimni kelinim bor masalan.
O'qituvchilar bo'pti, o'qituvchilar chiqayotganini tushundim. O'quvchilar chiqyaptimi paxtaga?
Yo'q, o'quvchilar chiqqani yo'q. O'quvchilar chiqqani yo'q. Men nazarimda belgi haligimda o'quvchilarni umuman paxtaga chiqarmoqchi emas. Talabalarni hozir o'zim olib chiqyapmiz-da, o'zim paxtada turibman. Homilador, turmushga chiqqani, turli xil kasallari, boshqalari chiqqan yo'q, qodalar chiqyapti. Bemalol paxtani terib bir oy deyapti, bir oy ichida bemalol paxtani terib borib o'qishimiz mumkin-ku.
Tushundim sizni. Demak, paxtani yig'ib terib olish kerak.
Albatta paxtani yig'ib terib olish kerak.
Qo'qonlik o'qituvchi Rustamjon Botirov edi. Yetishtirilgan hosilni yog'in sochinga qoldirmay yig'ib terib olish har bir o'zbekistonlikning vatanparvarlik burchidir deyotgan Rustamjonning aytishicha, Qo'qondagi maktab o'quvchilari paxta terimiga bu yil jalb etilmagan. Biroq mamlakatning boshqa joylaridan olingan xabarlarga qaraganda maktab o'quvchilari ham paxtaga haydalgan. Boyagina tinglaganingiz lavhada, demak, Qashqadaryoning Koson tumanida 4-sinf o'quvchilari ham paxta terayotganini suratga olgani uchun o'sha yerlik inson huquqlari himoyachilari Gulshan Qorayeva va Nodir Ahatovlar militsiya xodimlari tomonidan hibsga olinib, kecha 9 soat ushlab turilgan. Demak, har joyda har xil. O'zbekiston bitta, lekin tartib har xilga o'xshaydi. Umuman dala ishlarida, xususan paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanish O'zbekistonning Sovet davridan buyon yechilmay kelayotgan muammosidir. Qishloq xo'jaligidagi islohotlar chala, aniqrog'i islohotlarning faqat davlat, yana ham aniqrog'i paxta savdosini nazorat qiluvchi davlat amaldorlari manfaatlariga xizmat qiladigan tarzda o'tkazilganidan islohotlarni aytayapman. Bu muammoning, bolalar mehnatini ekspluatatsiya qilish muammosining qachon uzil kesil hal qilinajagi to'g'risida shu kunda aytib beradigan odam bo'lmasa kerak O'zbekistonda. Muammo bor ekan, u davlat tepasidagilarning xorijdagi oshiga pashsha bo'lib tushishda davom etmoqda. Aynan shu muammo prezident qizi Gulnora Karimovaning Nyu-Yorkdagi moda to'yini azaga aylantirib yuborayozdi. Lekin Gulnora Karimovaning ishqi bozlari ham bor ekan. Ulardan biri prezident qizining modalar ko'rgazmasiga qarshi chiqqanlarga qarshi ekanligini aytib qo'yish uchun erkin mikrofonga Skype orqali murojaat qildi.
Gulnora namasini olib tashlaganiga qarshimizdi. Piketchilar sabablidi. Ularni qilayotgan ishi noto'g'ri-da. Masalan, hamma davlatda ham bordimi shu davlatga qarshi bo'lganlar. Mana Moskvada Putin bilan nimaga qarshi? Medvedev yomon ko'rishadi Moskva ishlar. Lushkovni yaxshi ko'radi, Lushkov ham ketib qoldi. Endi hamma davlatga shunaqa qarshi, davlatga qarshi odamlar bo'ladimi? Amerikada ham bor, masalan, o'sha Obamaga qarshi chiqqanlar ham, nimaga ham, Bushga ham qarshi chiqqanlar bo'lgan. Umuman san'at siyosatdan yiroqda. Siyosatga aralashtirish yaxshi emas, san'atdi. Adolatsiz bo'ldi deb o'ylaymiz. Nu, berish kerak edi o'shanda ishtirok etishga ruxsat. Endi xafamiz endi O'zbekistondan orqasiga bermagani uchun yo'l.
Gulnorani ko'rgazmalariga borgan bo'larmidingiz? O'zi aqlingiz yetadimi shunga bora olishingizga bir umringizda bir marta?
Modaga qiziqmayman-da. Konsert bo'lganda borardim.
Gulnorani nima uchun yaxshi ko'rasiz o'zingiz?
Gulnora Karimova bo'lgani uchun emas, prosta O'zbekiston nomidan chiqayotgani uchun.
Gulnora Karimova xonim ashula ham aytadilar, balki bu suhbatdoshimizga uchishning konsertiga borish nasib qilib qolar. Gulnora Karimovaning ishqibozi bo'lgan bu yigit bilan suhbat Skype orqali yozib olindi. Gulnora Karimovani qo'llovchilar bilan bo'lgan yana bir suhbatni bugungi dasturimiz davomida ulgursak e'tiboringizga havola qilishga harakat qilamiz. Skype orqali siz ham ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin. Skype'da bizni ozod Skype deb yozib topasiz. Karimovning pensiyaga chiqishga haqqi yo'qmi? Bu savol bilan erkin mikrofonga andijonlik bir tinglovchimiz O'zbekiston prezidentining tengdoshi murojaat qildi. To'g'risi, bu savolga bizning tayyor javobimiz yo'q edi. Balki tinglovchi bilar javobni deb andijonlik oqsoqol bilan o'tkazganimiz muloqotni ham erkin mikrofon eshitirishi doirasida qo'yishga qaror qildik.
Sarvar aka, men bizga savolim bor sizga. Ishchilar bor, olimlar bor, boshqalar bor. Odamlarni boshqarishlik eng qiyin ishga bilaman. Masalan, men o'zim ham oilamda bir 6-7 odam bo'lsa, shu bilan bolalarni boshqarish juda qiyin. Biriga u deysiz, biriga bu deysiz. Endi mana militsiyalar ishlar ekan, oyligini 25 yil ishlab, sekin pensiyaga chiqib ketar ekan, majburiy chiqarar ekan. Ularni ishi endi bir kavkazda ishi olib, yoqqa borib, yoqqa kelib yurib, shu kunda o'tkazib, pul olar ekan. Endi bizda qorovlar bir 6 paqat pulni chetib qo'yib, shukrib qo'yib, oyligini olar ekan-da, u ham 60 ga kelib, pensiyaga chiqib, rohat qilib, bolajonasini nima qilib, ko'rga borib yurar ekan.
Ha, demoqchisizki, bu dunyoda hamma pensiyaga chiqadi, agar o'lmay yetib olsa,
ha? Ha, yetib chiqadi.
Ha, buni prezidentimizga nima?
Buni aslida maqsad bu, podshoyimiz Islom aka Karimovni nimaga pensiyaga chiqarmaydi ekan? Bular shuni kimda aybchilarni chiqarmasligiga? Bu kishi ham mana 70dan oshib ketdi yoshi. Bu qiyin ishda bu kishi ham bir haqqi yo'qmi? El qatori bir oddiy qorovulchilik yo oddiy bir militsiyani singari bir dam olib, o'zi bolachasini nevaralarini o'ynatib, bir damini olib, qayrigan vaqtda rohat qilishga haqqi yo'qmi deymanda shunga.
Sababkim
shu deputatlar chiqarmasmikan deyman.
Ha, demak sizni fikringizcha deputatlar aybdor, shuni pensiya chiqarmasligiga.
Ha, shu deputatlar aybdor bo'lsa kerakda, yoki masalan shu atrofidagilar yo'q endi Islom aka, siz endi pensiyaga chiqsangiz, biz ham chiqishimiz kerak, endi sizni panoyingizda turibmiz degan maqsadda iltimos qilib yoki majbur qilib, yuz xil bahona qilib mahkam ushlab turisharmikan deymanda. Shunga sababini agar siz ko'pchilik bilan gaplashgansiz, bilsangiz, bir aytib bersangiz, savolimizga javob bo'lib qolardi.
Men ham bilmayman nimaga u kishi pensiyaga chiqmayotganini sababini bilmayman. Endi har kim pensiyaga chiqar ekan, ishxonasini rahbari chiqaradi. Bu prezident Karimovni ishxonasini rahbari yo'q, u kishidan katta odam yo'q. Shuning uchun pensiyaga chiqa olmayotgan bo'lsa kerak.
Ha.
Andijonlik tinglovchining savoliga javoban hazil qilganimizni tushundingiz albatta. Hazil-hazilu, lekin chinini chindan ham bilmaymiz. Balki siz tinglovchi bilarsiz chinini. Bilsangiz bizga ayting. Biz tinglovchiga aytamiz. Bu Ozodlik radiosi, erkin mikrofon eshittirishi. Nima uchun Xayrulla Hamidovni hamkasblari himoya qilmayapti? Bu og'ir savol bilan erkin mikrofonga Skype orqali ismini aytishga hayiqqan, lekin Xayrullaning ijodini mukammal biladigan ashaddiy bir muxlisi murojaat qildi. Jurnalistning vazifasi nafaqat tayyor javoblar topib berish, balki jamiyatni qiynayotgan savollarni jamiyatning o'ziga eshittirib turish hamdir, dedikda qamoqdagi jurnalistning savollarini ham eshittirib qo'yishga, qamoqdagi jurnalistning muxlisi savollarini ham eshittirib qo'yishga qaror qildik.
Avvali Xayrulla Hamidov masalasi bo'yicha-da shu vaqtgacha qamalganidan beri tinchim yo'q-da, to'g'risichi.
Kimni qamalgandan beri?
Xayrulla Hamidovni qamalganidan beri tinchim hech qachon yo'q-da. Shuning uchun men fikr bildirmoqchi edimki, ya'ni o'zini muxlislarini o'zini yo'liga-yu, lekin u bilan birga ishlagan yoki uni tanigan insonlar hozir kunda unga yordam berish kerak deb o'ylayman-da. Tashqaridan yordam berilgandan ko'ra ichkaridan yordam bergani yaxshi. Demak, u bilan birga ishlagan, masalan, uchun odamlar orasida birga ishlagan bolalar bor. Keyin O'zbekiston televiziyasida ishlaganlar bor. Hozirgi kunda sport direktori bo'lib turgan Davlat Turdaliyev bor, masalan, uchun. Oldin bular ko'p gazetalar faoliyat olib borgan. Har bitta gazetada tanqidiy maqola yozganligi uchun har bitta bir oltidan bitta gazetada xizmat ko'rsatganda u. Lekin bitta narsani e'tiborga olish kerakki, o'sha Xayrulla Hamidovni faqatgina xolis sari dasturi emas, e'tibor berishgan bo'lsa, Navruz radiosida yana Qo'rg'onimsan vatan degan eshittirish bo'lgan 10 ta sonda. Bu agar Navruz radiosining arxivida bo'lishi mumkin, lekin o'shandagi mavzular olib chiqqan mavzularini e'tibor beradigan bo'lsa, shu vaqtgacha O'zbekiston maktablarida yoki universitetlarida milliy g'oya, vatanparvarlik haqidagi ruhidagi kitoblar yozishmasin, lekin ana shu bolani 10 ta dasturi ko'pchilikka o'sha vatan nimaligini bildirib qo'yganda.
Tushunarli. Endi nima uchun mana himoyasiga hech kim otlanmayapti? O'sha birga ishlayotganlar, balkim ular ham qo'rqayotgandir, ularni ham tushunishingiz kerakdir balkim. Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Nimaga shunaqa bo'lyapti?
To'g'ri, endi hamma ham qo'rqadi. Endi uni qamalgani bir, masalan, e'tibor beradigan bo'lsangiz, bizning sharoitda oddiy poraxo'rlik yoki boshqa narsada chiqish tezlashadi. Yoki bir oy ikki oyda chiqqanini ko'rganmiz, eshitganmiz. Lekin bu diniy mahbus bo'lib ketganlarda chiqish haqiqatda qiyin, lekin harakat qilinsa deb o'ylayman chiqish mumkin. Menimcha Yusuf Jumaning ham chiqishida diniy narsa rol o'ynamagan, chunki Yusuf Juma diniy odam bo'lib ketmagan. Chunki u odam faqatgina siyosiy mahbus bo'lib ketgan. Lekin e'tibor beradigan bo'lsangiz, shu vaqt davomida diniy mahbus bolib chiqqanlar umuman yo'q. Sanalmaysiz. Menga misol qilib keltira olmaymiz. Lekin siyosiy mahbus bo'lib chiqqanlar bor. Shuni hisobga olish kerak, chunki 6 yil deb belgilangan o'zi yo'q, masalan, o'sha moddada 6 yil deb belgilangan bo'lsa ham, lekin bu 6 yil u 60 yillarga cho'zilib ketadi. Agar shu ketish bo'lsa, men o'ylaymanki, Xayrulloni do'stlari, yori birodarlari birga o'qigan yoki birga uni birga o'qigan bolalari hammasi nima deydi, o'ziga to'q bolalar, ya'ni bir oliygohlar bitirgan hammasi aqlli, ya'ni oliy ma'lumotli bolalar yaxshi ishlarda ishlab turibdi. Ana shu bolalar bitta qo'l bo'lib bitta bir mustahkam bo'lib turib shu bolaga yordam berish kerak-da, yordam berish kerak.
Xayrulla Hamidovning muxlisi bilan tinglaganingiz suhbat Skype orqali yozib olindi. Skype orqali siz ham Ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin. Skype'da bizni Ozod Skype deb yozib topasiz. Bu erkin mikrofon eshittirishi edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.